creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția trecută a emisiunii noastre, am urmărit începuturile fragile, dar decisive, ale deschiderii adventismului spre lumea de dincolo de America. Am văzut cum inițiative aparent izolate, de la activitatea frământată a lui Mihail Belina Cehovski, până la organizarea primelor grupe de credincioși din Elveția, au pregătit terenul pentru o schimbare istorică. Trimiterea lui John Nevins Andrews în Europa, în anul 1874, a însemnat mai mult decât plecarea unui misionar peste ocean. A fost momentul în care o mișcare încă tânără a început să înțeleagă că misiunea ei nu are granițe. În ediția de astăzi vom merge mai departe pe acest drum și vom descoperi cum au prins rădăcini primele structuri adventiste europene, cum s-a dezvoltat lucrarea editorială și cum mesajul a început să pătrundă treptat în noi țări și culturi. Vom vedea cum, dincolo de dificultăți, lipsuri și opoziție, se contura tot mai clar convingerea că locul acestei mișcări nu mai era o singură țară, ci întreaga lume. În acel moment de început al lucrării europene, un ajutor important a venit prin sosirea lui Daniel Tripp Bourdeaux, împreună cu familia sa. Provenind dintr-un mediu francofon și stăpânind foarte bine limba franceză, el s-a integrat imediat în activitate. A început să țină prelegeri, să participe la traducerea materialelor necesare și să contribuie la redactarea publicațiilor adventiste aflate atunci la început de drum. Curând a trecut granița în Franța, unde a lucrat ca evanghelist, iar mai târziu și în Italia. Prima sa perioadă de slujire în Europa a durat puțin peste un an, după care s-a întors în America. Totuși, chemarea pentru câmpul european nu s-a stins. În anul 1882, Daniel Tripp Bourdeaux a revenit și avea să desfășoare aici o activitate mult mai amplă și mai stabilă. În primii ani ai lucrării sale europene, John Nevins Andrews a locuit în diferite orașe din Elveția, acolo unde existau grupuri de păzitori ai sabatului. Dar odată cu dezvoltarea activității editoriale, s-a simțit nevoia unui centru stabil. Alegerea s-a oprit asupra orașului Basel, aflat la granița de nord a Elveției, într-o poziție strategică, foarte aproape atât de Franța cât și de Germania. Acolo au început să fie tipărite publicațiile adventiste prin intermediul unor tipografii locale. Tot acolo avea să fie construită, 8 ani mai târziu, prima editură adventistă de ziua 7 din Europa. Lucrarea lui Andrews nu s-a limitat însă la scris și la publicare. El călătorea neîncetat, predica și întărea comunitățile nou formate. A vizitat văile valdenzilor, unde Mihail Belina Cehovski lăsase câțiva credincioși păzitorii sabatului. A mers în Italia, unde l-a botezat și l-a consacrat pentru lucrare pe doctorul Henry Ripton, cel care avea să contribuie mai târziu la dezvoltarea misiunii atât în Italia cât și în Egipt. În același timp, Andrews urmărea cu atenție și dezvoltarea câmpului german, unde Hans Rudolf Erzberger conducea lucrarea cu multă energie și devotament. Dar anii aceștia de muncă intensă au venit cu un preț greu. Sănătatea lui Andrews se deteriora treptat. Tuberculoza îi slăbea tot mai mult și el însuși înțelegea că viața era scurtată. Cu toate acestea, nu și-a întrerupt activitatea. A continuat să scrie, să coordoneze și să încurajeze lucrarea chiar și atunci când puterile îl părăseau. Relatările vremii spun că a lucrat aproape până în ultima clipă, folosindu-și ultimile resurse de energie chiar din patul suferinței. În anul 1883 viața lui s-a încheiat, dar lucrarea pe care o ajutase să prindă rădăcini continua deja să se extindă. Semnele acestei dezvoltări deveneau tot mai vizibile. În anul 1882 au început să apară trei noi publicații adventiste în limbi diferite. Herald der Wahrheit în germană, Ultimo Messaggio în italiană și Adevărul prezent în limba română. Faptul că limba română se afla deja printre limbile în care apăreau publicații adventiste arată cât de repede începuse mesajul să pătrundă în spațiul românesc. Între timp și țările scandinave începeau să intre tot mai clar în aria acestei mișcări. Numeroși credincioși scandinavi emigraseră în America, mai ales norvegieni și danezi, iar mulți dintre ei primiseră credința adventistă acolo. După numai 2 ani de la sosirea lui Andrews în Europa, acești credincioși au ajuns la concluzia că venise timpul să fie trimis un misionar și în țările lor de origine, pentru a urma literatura care fusese deja răspândită acolo. Alegerea firească era Jan Gottlieb Matteson, omul care condusese lucrarea printre scandinavi în Statele Unite. În mai 1877, Matteson a plecat împreună cu soția sa în Danemarca. Copiii lor au rămas temporar în grija unor prieteni și li s-au alăturat un an mai târziu. Primele 15 luni de activitate au fost dedicate lucrării din Danemarca, unde Matteson a găsit atât interes și simpatie, cât și primele roade ale muncii sale. În septembrie 1878, el s-a mutat în Norvegia, iar lucrarea din Danemarca a fost continuată de alți lucrători, între care s-a remarcat Knud Brorson. Acesta avea să rămână credincios misiunii timp de mulți ani și să devină primul președinte al conferinței daneze, organizată în anul 1880, prima conferință adventistă constituită în afara Americii de Nord. În Danemarca, nivelul ridicat de educație al populației a făcut evident un lucru important, anume că cei care prezentau mesajul trebuiau să fie bine pregătiți intelectual și spiritual. Din acest motiv, credincioșii danezi au acordat de timpuriu o atenție specială educației. Prima școală adventistă a fost deschisă la Copenhaga în anul 1890, iar câțiva ani mai târziu, în 1893, Michael Olsen a înființat un liceu la Frederikshavn, în nordul țării, unde s-a dezvoltat unul dintre cele mai puternice centre adventiste din Scandinavia. Norvegia s-a dovedit însă un câmp și mai receptiv pentru Evanghelie. Lucrarea de acolo s-a dezvoltat în condiții dificile, printre multe lipsuri și opoziții. La început, sprijinul venit din America era redus, iar credincioșii trăiau adesea în sărăcie. Și totuși, prin perseverență și sacrificiu, mișcarea a crescut treptat până când Norvegia a devenit centrul principal al lucrării adventiste scandinave. Activitatea editorială a fost organizată la Christiania, adică actualul Oslo, unde, începând din anul 1879, publicațiile au fost tipărite mai întâi în spații provizorii. În anul 1886, lucrarea și-a găsit un sediu permanent prin construirea celei de-a doua case de editură adventiste din Europa. Privind aceste începuturi, observăm același model care se repetă în mod constant în istoria acestei mișcări. Oameni puțini, resurse limitate, multe obstacole, dar o convingere puternică că mesajul trebuie dus mai departe. Din Elveția până în Scandinavia, din Germania până în România, lucrarea se extindea încet, dar sigur, purtată de credința unor oameni care erau convinși că Evanghelia nu aparține unei singure națiuni, ci întregii lumi. La numai 18 luni după sosirea lor în Scandinavia, pionierii adventiști reușiseră deja să facă un pas care părea aproape imposibil pentru condițiile modeste în care lucrau. Au început publicarea unui ziar intitulat Tidernestein, adică Semnele Vremurilor, împreună cu mai multe broșuri și lucrări de mici dimensiuni. Aceste materiale erau răspândite prin intermediul unei societăți misionare, organizate chiar de membrii comunității. Astfel a început, într-o formă încă fragilă și nesigură, lucrarea de colportaj în Scandinavia. Totul era nou pentru acești pionieri. Nu existau experiență, resurse sau personal specializat. Jan Gottlieb Matteson și familia sa au fost nevoiți să învețe aproape din mers meseria de tipograf. Au trecut prin numeroase încercări și greșeli. Prese manuale care se stricau, hârtie nepotrivită, cerneală de slabă calitate care avea nevoie de o săptămână întreagă pentru a se usca pe paginile întinse la aer. Matteson își amintea mai târziu cu sinceritate și modestie. La început nu puteam face o lucrare prea bună, totuși ziarele puteau fi citite. În spatele acestei remarci simple se ascunde însă spiritul unei generații care mergea înainte fără să aștepte condiții ideale. Și Suedia a fost deschisă mai întâi prin literatură trimisă din America. Acolo, unul dintre pionierii cei mai curajoși a fost Jan Peter Rosqvist, un suedez convertit în Statele Unite și întors apoi în patria sa. La început a lucrat ca distribuitor de literatură, iar mai târziu ca predicator. Situația din Suedia era însă mai dificilă decât în Norvegia. Legile religioase erau mai restrictive, iar opoziția venită din partea clerului bisericii oficiale era susținută și de autoritățile civile. Rosqvist a întâmpinat persecuții serioase și a fost chiar întemnițat pentru o perioadă la Örebro. Cu toate acestea, lucrarea nu s-a oprit. Treptat, Suedia avea să devină unul dintre centrele puternice ale adventismului european. După Rosqvist, alți lucrători au continuat dezvoltarea câmpului suedez, între ei Jan Matteson și Olof Jonsson, un alt suedez convertit în America. În anul 1890 a fost deschisă la Stockholm o școală misionară de către Jan Matteson Eriksson, iar în 1898 s-a înființat școala permanentă de la Nyhiatan, care avea să joace un rol important în formarea lucrătorilor scandinavi. Mai spre răsărit, Finlanda, deși cultural apropiată de Scandinavia, dar aflată atunci sub dominație rusă, a fost deschisă lucrării adventiste în anul 1892. Mai întâi au ajuns colportorii, iar apoi Olof Jonsson și un grup de lucrători au început activitatea în condiții grele, confruntându-se cu restricții, amenințări și numeroase dificultăți administrative. În anul 1897, un alt pas curajos a fost făcut spre nordul extrem al Europei. David Ølslund, un lucrător norvegian, a plecat din Danemarca pentru a începe lucrarea în Islanda. Călătoria sa a fost marcată de un episod aproape providențial. Pe vapor a auzit doi islandezi discutând despre religie, iar unul dintre ei vorbea într-un mod profund biblic. Ølslund s-a apropiat și l-a întrebat direct: spune-mi, te rog, ești adventist? Răspunsul a venit imediat: da, sunt. Și soția mea este adventistă. Ținem sabatul de aproape un an și jumătate. Omul i-a explicat apoi că citise într-o publicație adventistă că urma să fie trimis un misionar în Islanda și s-a gândit că acesta ar avea mari dificultăți printre străini. Din acest motiv își vânduse mica fermă din America și se întorsese în Islanda pentru a pregăti terenul. Și astfel a început lucrarea adventistă pe această insulă izolată. Curând a apărut și un ziar islandez, Freikorn, adică semințe, care a ajuns la un tiraj impresionant pentru acea vreme și pentru dimensiunea țării și a devenit una dintre cele mai răspândite publicații de pe insulă. Colportorii conduși de Nils Anderson străbăteau ținuturile islandeze pe jos sau călare, traversau poteci dificile și râuri reci pentru a răspândi literatura adventistă. În dezvoltarea lucrării scandinave s-a remarcat și familia Olsen, originară din Wisconsin. Andrew Olsen și soția sa au avut 4 fii care au intrat în lucrare, iar 3 dintre ei au activat la un moment dat în Scandinavia. Edvard Olsen a sosit în 1884 și a lucrat în domeniul evangelizării și al organizării administrative. Martin Olsen a activat în Danemarca. Fratele lor mai mare, Ole Andres Olsen, a venit în 1886 ca superintendent al întregului câmp scandinav și a contribuit puternic la consolidarea lucrării. În anul 1888, el avea să fie ales președinte al Conferinței Generale și s-a întors în America. După Scandinavia, următorul mare câmp european deschis oficial a fost Marea Britanie. Primul lucrător adventist trimis acolo a fost William Inks, un englez convertit în America, care se alăturase misiunii europene din Elveția în anul 1877. Un an mai târziu a plecat în Anglia. Deși a predicat și public, cea mai rodnică activitate a sa s-a desfășurat în domeniul literaturii și al lucrării printre marinari. A trimis mii de broșuri, tratate și cărți în porturile lumii, folosind navele comerciale ca mijloc de răspândire a mesajului adventist. Primele centre ale lucrării britanice au fost stabilite la Southampton. Acolo a sosit la sfârșitul anului 1878 John Norton Loughborough, care a răspuns apelurilor venite din Anglia. Primele botezuri adventiste din Marea Britanie au avut loc la 8 februarie 1880 și au fost oficiate chiar de Loughborough. În lucrare au fost implicați și William Inks, precum și Maud Sisley, o instructoare biblică experimentată. Mai târziu li s-a alăturat și Jenny Thayer, cunoscută pentru activitatea ei misionară și editorială. În anul 1882 a început publicarea unui supliment britanic al revistei Signs of the Times, iar în 1884 acesta s-a transformat într-o publicație engleză independentă intitulată Present Truth, adică adevărul prezent. Cu toate eforturile depuse, lucrarea din Marea Britanie s-a dezvoltat mai lent decât în alte regiuni. Anglia, Scoția și Irlanda s-au dovedit câmpuri dificile. Totuși, biserica a continuat să trimită lucrători valoroși, printre care Alonzo Jones, Merritt Wilcox, William Warren Prescott, Arthur Grosvenor Daniels, Joseph Wagoner, Ole Andres Olsen, Edward Andros și alții. George Drew a dezvoltat lucrarea de colportaj, iar treptat au fost organizate instituții editoriale, medicale și educaționale. Chiar dacă dezvoltarea a fost lentă, ea s-a dovedit stabilă și durabilă. Privind aceste începuturi europene, observăm cât de mult se schimbase deja perspectiva acestei mișcări. Nu mai era vorba despre o lucrare locală sau regională limitată la câteva state americane. Viziunea bisericii se lărgea continuu. Literatura traversa oceane, colportorii mergeau prin sate izolate și orașe necunoscute, iar mici grupuri de credincioși apăreau în locuri unde nimeni nu s-ar fi așteptat. Pentru acești pionieri, misiunea nu mai era o idee teoretică, ci o chemare care cerea sacrificiu, curaj și credință. Iar convingerea care îi purta înainte era exprimată simplu și puternic. Mergeți înainte! Dumnezeu va lucra cu mare putere dacă veți umbla cu smerenie înaintea Lui. Nu este credință dacă vorbești despre imposibilități. Pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. Anii 1880 au reprezentat pentru Biserica Adventistă de ziua șaptea o perioadă de transformare profundă, un adevărat creuzet spiritual și organizatoric. Mișcarea depășise deja etapa fragilă a începuturilor. Anii de pionierat, marcați de nesiguranță și improvizație, rămăseseră în urmă. Biserica era acum organizată, avea instituții, publicații, lucrători formați și mai ales o viziune care se lărgea rapid dincolo de granițele Americii. O generație întreagă își consumase viața pentru ca această lucrare să ajungă până aici. Dar tocmai în momentul în care mișcarea părea să intre într-o perioadă de maturitate, au venit și încercările. Anii care urmau aveau să testeze credința, unitatea și profunzimea spirituală a acestui popor. Pionierii îmbătrâneau. Oamenii care purtaseră ani întregi greutatea lucrării începeau să obosească. Unii predau responsabilitățile unor mâini mai tinere, alții erau chemați la odihnă. În același timp însă, o nouă generație se ridica plină de energie și curaj. Lucrarea misionară externă, atât de nouă până atunci, era împinsă înainte cu hotărâre. După Europa a urmat Australia, apoi Africa de Sud și insulele oceanelor. Parcă o mână nevăzută arăta continuu spre noi teritorii, spre restul lumii care încă nu auzise mesajul. Și alte ramuri ale lucrării se dezvoltau puternic. Activitatea editorială, născută odată cu mesajul Adventului, căpăta acum poziții impresionante și devenea una dintre coloanele principale ale bisericii. Reforma sanitară și lucrarea medicală prindeau rădăcini tot mai adânci. Programul educațional, care trecuse prin momente de ezitare, era reorganizat și întărit, punând bazele unui sistem de educație care avea să influențeze generații întregi. Dar dezvoltarea nu venea fără lupte. În multe locuri apărea opoziția. Problema libertății religioase începea să devină tot mai tensionată. În interiorul bisericii urmau să fie cercetate nu doar metodele și organizarea, ci și temeliile credinței. Era un timp de cernere spirituală în care caracterul și motivațiile fiecăruia urmau să fie puse la probă. Parcă se împlineau cuvintele apostolului Pavel. Lucrarea fiecărui om avea să fie descoperită prin foc, dacă era construită din lemn, fân și trestie sau din aur, argint și pietre prețioase. Mă opresc însă aici pentru astăzi și vom vedea continuarea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură.